Selamat datang di Podcastery Jurnal Risa, eksklusif di Spotify. Download Anchor.fm untuk membuat podcast gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcastery Jurnal Risa. Ketemu lagi nih sama saya. Seminggu ini udah dua kali ya ngobrol sama saya. Saya malam ini akan bercerita sama kalian tentang PR saya. Yes, PR saya yang mau menceritakan kisah bagaimana Peter CS berada di tempat baru mereka setelah mereka pindah dari rumah nenek saya. Sebenarnya kalau misalkan cerita soal Peter CS-nya sih udah biasa. Cuman saya ingin membahas yang lainnya nih, yang baru aja ditemui sama mereka dan selalu jadi apa ya, bahan pembicaraan anak-anak ini gitu kalau ketemu saya. Jadi memang pada saat kami mulai berpisah, kami masih rutin bertemu di hari-hari tertentu. Entah itu di rumah saya atau bahkan bisa jadi di taman atau di sekitar tempat mereka tinggal sekarang. Dan kita akan bercerita tentang banyak hal. Dan salah satu nama yang sering disebut oleh anak-anak ini adalah Norah. Kalian mau tahu gak cerita tentang Norah kayak gimana? Saya akan bahas sekarang. Bisa dibilang di gedung tempat mereka tinggal sekarang itu kan banyak banget ruangannya. Itu ruangan-ruangan kelas yang membuat sebenarnya banyak banget hantu Belanda yang ada di sana. Namun entah kenapa, ketika saya berbicara dengan anak-anak ini, mereka selalu menyebut nama Norah. Sampai-sampai saya tuh penasaran gitu, sebaik apa sih si Norah ini? Sampai-sampai juga saya ngerasa cemburu. Apa sih yang membuat dia istimewa? Dan lagi-lagi saya mendapatkan cerita tentang Norah ini dari William. Tapi pada saat itu ada satu kesempatan di mana akhirnya saya dipertemukan dengan yang namanya Norah. Awalnya saya takut banget, sampai saya tuh kayak tutup mata gitu, manggil dia. Jadi teman-teman saya ini Peter CS dan pada saat itu kayak William sebagai moderatornya memanggil Norah untuk bertemu dengan saya. Wah, kalau kalian ada di posisi saya waktu itu, saya tuh udah ngerasa aduh takut karena kan gak semua hantu yang saya lihat itu menampakkan wujud yang bagus. Jadi takutnya ketika Norah dipanggil sama anak-anak ini dan dia tidak berkenan untuk ketemu saya, dia akan menampakkan wajah yang menyeramkan. Tahu gak pada saat itu yang saya ingat pada saat pertama kali bertemu dengan Norah, dia tuh kayak tertawa. Kenapa kamu harus menutup wajahmu? Apakah saya terlihat begitu menakutkan? Dengar suaranya tuh kayak lembut banget. Dengar suaranya aja udah langsung kayak bikin saya sadar bahwa mungkin ini nih salah satu yang bikin dia jadi favorit anak-anak ini, karena kelembutannya. Itu jadi otomatis saya berani membukakan mata dan ternyata dia cantik banget. Banget. Dia memakai pakaian serba putih, tapi kayak apa ya? Kayak bukan gaun gitu, lebih kayak seragam perawat. Terus dia kayak pakai kerudung yang setengah gitu. Pokoknya cantik banget. Malam itu dia muncul dengan wujud yang sama sekali tidak menyeramkan dan bahkan bikin kagum gitu. Pada saat itu mungkin bisa dibilang kita tuh kayak seumuran, karena saya waktu itu udah kuliah dan dia juga kayaknya berada di umur yang sama dengan saya. Jadi ya langsung hilang, buyar semua rasa takut itu, berganti dengan rasa penasaran sebenarnya apa yang terjadi dengan dia dan apa yang dia lakukan sekarang. Walaupun sebenarnya Peter Chase tuh udah pernah kasih tahu saya bahwa selama ini mereka dibimbing, diberikan materi-materi pelajaran itu oleh Norah. Norah udah kayak ibu buat mereka, kakak yang baik untuk mereka, dan juga guru yang sangat pintar untuk mereka semua. Semua anak-anak yang ada di sana ya, gak cuman Peter CS aja. Sejak momen perkenalan itu, intensitas kami bertemu ya bisa dibilang lumayan sering, tapi gak sesering itu gitu. Beberapa kali kami bertemu dan ada kesempatan untuk bicara berdua, dimana pada saat itu ceritanya saya sama Nora ini ngawasin anak-anak itu bermain di seputaran taman lalu lintas. Kalau kalian orang Bandung atau kalian lagi di Bandung, atau mungkin kalian sekarang lagi gabut di rumah, lagi pegang-pegang handphone atau apapun itu, kalian bisa googling Taman Lalu Lintas Bandung. Itu adalah salah satu tempat bermain yang sangat disukai sama Peter CS. Jadi mereka suka ada di sana dan mereka lumayan banyak menghabiskan waktu di sana malam hari. Malam hari ya, nggak siang-siang. Kalau siang-siang itu waktunya anak-anak manusia bermain di sana. Dan saya juga salah satu anak yang tumbuh di sekitar taman lalu lintas dan suka banget main di sana. Sering banget saya waktu kecil ke sana sama keluarga, dan ternyata momen kayak gitu juga terjadi sampai sekarang gitu. Banyak banget masih digandrungi sama anak-anak, keluarga main ke taman lalu lintas kalau siang-siang. Karena kayaknya operasionalnya tuh kayak sampai jam 3 jam 4-an gitu. Nah, kalau misalkan saya ngawasin sama Peter CS atau saya sama Nora ngawasin Peter CS, itu terjadinya malam-malam. Dan saya juga enggak yang masuk ke dalam, karena kan enggak bisa masuk ke dalam. Jadi biasanya karena menunggu mereka bermain, saya akan ditemani sama Norah. Dan terjadilah beberapa percakapan yang akhirnya membuat saya tertarik untuk menuliskan cerita tentang Norah ini. Awalnya dia keberatan buat diceritain, karena dia bilang, ya kalau anak-anak kan ketika saya nanya, boleh gak saya nulis tentang kalian, yang mereka gak peduli, karena mereka tuh gak suka baca. Bahkan Yansen aja masih agak sulit membaca gitu. Jadi ya apapun yang saya tulis mereka gak peduli, asalkan dampaknya positif untuk mereka. Tapi lain dengan Nora, dimana dia bilang, Risa, sebenarnya saya keberatan. Saya tidak terlalu suka kalau cerita saya atau kisah tentang saya diceritakan olehmu, ditulis olehmu. Karena saya suka sekali membaca. Saya takut apa yang kamu tulis, saya baca dan saya tidak suka. Dia bilang seperti itu. Pada saat itu saya kayak ngelobi-lobi gitu deh. Tapi tenang saja Nora, apa yang akan saya tulis tentang kamu itu bukan hal yang buruk. Dan bahkan saya akan membacakan dulu apa yang saya tulis kepada kamu. Terserah kamu akan setuju atau tidak. Ya nanti saja, lihat saja. Kalau setuju, saya akan terbitkan. Kalau tidak setuju, ya sudah. Saya tidak akan pernah membukukan tulisan tentang kamu. Tapi kenyataannya, alhamdulillah, ketika saya menulis tentang dia, ternyata dia fine, dia suka. Dan inti dari ceritanya kurang lebih seperti ini. Waduh, dari tadi bridging terus ya. Gini, saya akan cerita beneran tentang si Norah ini. Norah ini adalah seorang wanita tulen Belanda. Dia sebenarnya tuh lahir di keluarga yang, ya bisa dibilang terlalu kaya tidak, dibilang miskin juga tidak, berkecukupan lah. Dia adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, kakak-kakaknya tuh perempuan semua, dan mereka tuh hidup sangat konvensional. Mereka hidup untuk menjadi seorang ibu rumah tangga gitu, seperti layaknya wanita Eropa pada saat itu. Jadi 2 kakaknya tuh menikah dengan laki-laki Netherlands, terus membangun rumah tangga dan menjalani kehidupan seperti biasanya, seperti orang-orang Eropa pada saat itu. Tapi lain dengan Norah, dia tidak menginginkan jalan yang seperti itu. Dia ingin melakukan kayak apa ya, kalau mungkin kalau sekarang bisa dibilang petualangan. Dia ingin sesuatu yang berbeda, dia tidak mau hidup monoton. Dan dia memutuskan untuk pergi ke Hindia Belanda. Dimana pada saat itu sebenarnya dia tuh gak pindah ke Hindia Belanda pada saat aman tentram gitu. Dia tuh justru pindah pada saat tahu sudah ada selentingan bahwa Nipong atau Jepang akan mendatangi Hindia Belanda untuk memerangi orang-orang Nederland, which is orang-orangnya gitu, tanah airnya. Dan Dan itu keputusan yang dia ambil di mana semua keluarganya tuh menentang, orang tuanya menentang. Tapi dia bilang, ya ini adalah hidup saya ingin menjalani, saya ingin mengabdikan diri, saya ingin membantu orang-orang Nederland yang kesulitan jika nanti terjadi perang di Hindia Belanda. Dia begitu peduli sama anak-anak, karena dia bilang, mungkin semua orang akan berusaha untuk kabur kembali ke Nederland untuk menghindari perang di Hindia Belanda. Tapi saya yakin ada beberapa orang yang tidak bisa melakukan itu. Kayak contohnya tentara-tentara yang tentu saja harus standby menghadapi perang, yang tentara-tentara bawa keluarga ke Hindia Belanda, dan pasti banyak anak-anak yang akan menjadi korban dari peperangan itu. Jadi Nora itu udah mikirnya udah jauh banget, kayak visioner banget. Dia ingin melakukan sesuatu yang berguna untuk negaranya melalui apa yang dia punya. Dia pintar, dia belajar keperawatan, dan dia juga belajar ilmu kerohanian. Yang dipikirkan olehnya adalah, saya akan membimbing anak-anak itu kayak di gereja, di sekolah pagi, memberikan pelajaran. Itu benar-benar keinginannya itu ditentang oleh keluarganya, terutama oleh ibunya. Tapi pada saat itu dia gak peduli, dia tetap pergi ke Hindia Belanda. Dan dia mendatangi sebuah kota yang dimana pada saat itu orang-orang Belandanya banyak, yaitu Bandung. Dan dia akhirnya diterima oleh sebuah gereja yang dipimpin oleh seorang pastor yang sangat baik. Itu dia bilang. Di sana dia menjalani kehidupannya, walaupun santer terdengar udah gembar-gembor banget, Nipong sebentar lagi akan datang, Nipong sebentar lagi akan datang. Banyak orang-orang kaya dari Nederland yang awalnya tinggal di Bandung itu langsung berpergian, langsung kembali ke tanah air mereka. Tapi benar, sesuai dengan prediksinya, banyak juga yang tidak bisa pindah, dan banyak juga anak-anak yang tidak tahu apa-apa dan tidak memikirkan apapun tentang perang. Pada saat itu yang dia lakukan, dia terus mengajar, dia membimbing di sekolah minggu, dan dia tidak pernah kayak menghembuskan cerita-cerita tentang perang, kesedihan, atau hal-hal yang akan terjadi nanti jika perang memang benar-benar terjadi. Jadi kayak Norah itu ngasih sesuatu yang positif, ngasih harapan, dia memberikan pelajaran, dan lain-lain. Dia adalah perempuan yang sangat baik. Saya gak mau menceritakan secara detail tentang apa yang terjadi selanjutnya, detail bagaimana akhirnya dia terperangkap. Tapi yang pasti perang itu terjadi, di mana akhirnya Nipong sampai ke Hindia Belanda dan sampai ke kota yang dia tinggali, yaitu Bandung. Pada saat itu keadaannya kacau balau. Banyak orang tua yang menitipkan anak-anak mereka pada Norah. Jadi Nora itu memang dipercaya untuk menjaga anak-anak mereka. Saking baiknya Nora ini, dan orang-orang Belanda itu udah percaya banget sama Nora, anak-anak mereka tuh banyak dititipin. Dan pada saat itu bersama pastor yang membimbingnya, dia kayak mencari tempat-tempat yang aman kayaknya untuk dijadikan tempat persembunyian tatkala Nipong menyerang mereka. Walaupun sebenarnya gereja adalah tempat yang aman, itu adalah kayak zona yang tidak boleh dimasuki oleh musuh gitu kan. Tapi pastor dan Nora ini merasa tidak yakin karena gerejanya kecil. Dia takut pihak Jepang tidak akan menepati janji, dan mereka berpikir bahwa kayaknya yang paling aman untuk mereka adalah gedung pemerintahan. Dan mereka kayak meminta suaka sama pemerintahan pada saat itu untuk menjadikan salah satu gedung perkantorannya sebagai tempat persembunyian dia dan anak-anak kecil yang tak bersalah itu. Jadi pada saat itu ternyata disetujui. Pada saat Jepang benar-benar datang, mereka semua pindah ke situ. Kayak ada mungkin kebayangnya sih basement gitu, mereka kumpul di situ. Dan mereka yakin mereka akan aman karena kalau gedung pemerintah itu pasti dijaga sama tentara Belanda yang banyak gitu. Jadi mereka akan lebih safety ketimbang mereka berdiam diri di gereja. Ya mungkin tanpa ada pengamanan yang ketat gitu. Tapi ternyata dugaan mereka salah, karena ternyata gedung pemerintahan adalah salah satu tempat yang paling diincar oleh musuh. Dan walaupun memang banyak tentara yang menjaga, buktinya mereka berhasil dirobohkan oleh tentara Jepang yang akhirnya menjadikan gedung itu adalah gedung yang paling tidak aman di masa itu. Kalian tahu sendiri selanjutnya seperti apa. Mereka akhirnya ketahuan dan awalnya ada di kayak camp penampungan, pengungsian, menjadi tawanan, satu persatu berguguran, termasuk diantaranya Nora. Salah satu part yang buat saya kayak nyes banget itu adalah ketika dia bilang di saat-saat terakhir kematiannya, dia kayak terbayang semua hal yang pernah dia lakukan dalam hidup. Dan hal-hal yang paling membuat dia kayak sakit itu adalah ketika membayangkan wajah kedua orang tuanya gitu. Ada perasaan, kenapa saya gak nurut sama orang tua saya? Tapi di sisi lain, ketika melihat anak-anak ini, dia bilang, rasa kemanusiaan saya tuh muncul dan membuat saya merasa bahwa ini adalah jalan yang tepat untuk saya pilih. Saya terlahir untuk melakukan hal ini. Hal yang berguna, menjaga anak-anak ini. Dan ya udah, singkat cerita, udah semuanya udah terjadi, tidak bersisa termasuk dia. Dan yang dia lakukan sampai sekarang adalah menjaga anak-anak itu. Jadi sebagian yang ada di gedung itu tuh kayak emang mengenal dia sejak hidup dulu, terus bersama dia. Bahkan Peter Chase yang gak mengenal dia semasa hidupnya tetap merasa bahwa dia adalah memang orang yang baik, dekat, sangat mengaping semuanya. Bahkan anak-anak ini tuh kalau misalnya gak ada Nora mungkin akan menjadi hantu-hantu usil, jahil, menampakkan diri di mana-mana. Tapi karena adanya Nora, mereka jadi kayak terarah, mereka disibukkan, mereka tetap belajar, dan mereka kayak bersekolah gitu. Jadi walaupun baik, hangat, tapi dia adalah perempuan yang tegas juga ketika bertindak. Dia akan memarahi anak-anak itu ketika anak-anak itu berbuat nakal. Jadi ya banyak lah, ini anak kecil dikumpulin segedung gitu, banyak. Gak mungkin lah kalau mereka tuh kayak lurus-lurus aja, nurut. Pasti ada jiwa-jiwa memberontak, nakal. Nah, Nora ini kayak jadi satpamnya sekaligus itu. Ya kakak, ibu, guru, satpam. Ya lagi-lagi ketika saya tanya, sebenarnya kamu adalah orang yang baik, kenapa kamu tidak pulang? Ya dia menjawab, ini bagaimana saya bisa pulang kalau mereka tidak berpulang juga. Jadi sesosok Nora ini, dia bilang, saya akan pulang ketika mereka semua pulang. Saya adalah hantu terakhir yang akan pulang di tempat ini. Saya akan menjaga mereka terus agar mereka tidak merasa kesepian, kedinginan, sedih, atau memikirkan tentang keluarga mereka. Karena masih banyak di antara anak-anak ini yang kayak bertanya, Nora, kapan papa akan menjemput saya? Nora, kapan mama akan menjemput kami? Nora, nanti papaku akan datang kan? Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kayaknya bikin Nora itu jadi gak bisa kemana-mana gitu. Ya, salah satu hal yang mungkin ini akan jadi kayak plot twist gitu buat kalian ya. Salah satu hal yang dia paling sebel itu ketika anak-anak yang dia jaga ini susah diatur. Banyak yang kayak iseng menampakkan diri, membunyikan bel atau menggerak-gerakkan benda gitu. Karena kan kita tahu kalau misalkan mereka punya apa ya, keinginan, mereka punya effort yang gede, mereka emosi atau apa, mereka bisa menggerakkan barang atau melakukan hal-hal yang di luar dugaan, dimana kalau manusia lihat sih ya takut gitu. Dan hal-hal seperti itu juga yang akhirnya bikin si tempat ini tuh dianggap berhantu sama orang gitu, karena banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu. Dan banyak juga orang yang jadinya penasaran, apakah benar ada kehidupan malam di tempat ini gitu, walaupun kalau memang siang memang ada kehidupan kan, anak-anak yang bersekolah, manusia pada umumnya, mereka tidak akan mengganggu karena mereka tahu siang itu untuk manusia, malam ya untuk mereka gitu. Nah, tapi karena banyak anak-anak ini yang nakal dan banyak bikin manusia jadi penasaran, jangan-jangan benar ya ada kehidupan malam di tempat ini, banyak orang yang berdatangan untuk mencari tahu sebenarnya di sini ada hantu nggak sih kalau malam-malam. Dengan terpaksa dia bilang, saya harus mengusir manusia-manusia itu dari tempat ini. Dengan cara apa? Menampakkan diri. Karena biasanya kalau Nora udah menampakkan diri, orang-orang akan lari, katanya gitu. Itu salah satu cara dia untuk ngusir, yang sebenarnya dia tuh gak terlalu suka gitu. Ya, siapa sih yang suka dianggap hantu gitu? Karena anak-anak ini aja kan, Peter Chase aja gak suka disebut hantu pun dengan Nora. Tapi dia berusaha untuk menjaga agar anak-anak ini kayak gak diganggu sama manusia di malam hari. Makanya dengan terpaksa ketika ada manusia yang iseng datang cari hantu, manggil hantu, dia akan menampakkan diri dengan perwujudan yang seram tentu saja. Dan itu penampakan dia itu banyak terjadi jadinya. Dan orang tuh jadi menganggap bahwa gedung ini tuh berhantu, wanita Belanda yang galak, yang tampangnya serem, menunjukkan dirinya di jendela dan lain-lain. Hingga muncul satu nama yang legend banget di Bandung. Itu plot twistnya, tapi saya gak akan sebutin namanya siapa. Mungkin dari cerita saya ini kalian udah langsung bisa nebak, karena ya itu, ini udah terkenal banget gitu, banyak orang yang lihat, termasuk beberapa saudara saya juga yang emang apa ya, kayak penasaran kan, lihat ini ada apa nih di sini, katanya ada jendela yang nggak bisa ditutup dan lain-lain, diliatin, wujudnya serem. Mungkin serem itu karena itu kayak penampakan dia terakhir sebelum mati katanya. Ya kalau lihat sih pasti takut banget. Ya cuman ternyata ada cerita, ada kisah, ada tujuan di balik penampakan yang seram itu. Katanya dia gak suka kalau ada orang yang datang ke situ mencari-cari hantu dan lain-lain gitu. Penasaran sama kehidupan kami. Ya sudahlah, karena memang gak ada kehidupan malam di situ. Kalau misalnya ada acara-acara, ya mereka mengerti gitu. Acara-acara misalkan entah acara band atau apa sampai malam, mereka akan mengerti. Tapi ini ketika tidak ada apa-apa, orang datang untuk iseng, apalagi berbuat yang tidak-tidak, dia akan menampakkan wujudnya. Berbuat tidak-tidak, tanda kutip, juga salah satu hal yang dia gak suka. Karena apa? Karena di situ banyak anak kecil, dan hantu tuh bisa nerobos kemana-mana kan. Ini hantu-hantu anak kecil ini selalu penasaran dengan apa yang dilakukan oleh manusia, khususnya orang-orang dewasa. Ngerti lah kalian. Itu yang dia gak suka gitu, ketika ada orang yang berbuat mesum, nakal, atau apa di tempat itu jelas. Ini kayak salah satu incarannya dia gitu, untuk terpaksa menakut-nakuti mereka agar mereka pergi dari tempat itu. Begitu kurang lebih cerita tentang Nora, yang dari situ setelah pertemuan, setelah bercerita, akhirnya saya mengerti kenapa perempuan ini menjadi sosok favorit anak-anak yang baru gitu. Sekaligus ada ketakutan. Kalau misalkan dulu saya marah, ya Peter Chase gak peduli gitu. Mereka akan kayak mengesampingkan kemarahan saya dengan ya udah pergi, nanti pulang atau balik lagi besoknya bertemu lagi, saya pasti udah biasa aja. Tapi enggak dengan Nora, dimana ketika Nora marah, mereka akan mendengarkan apa yang Nora inginkan. Ini benar-benar kayak guru killer tapi favorit. Jadi ya seperti itu. Sekarang mereka dibimbing oleh perempuan ini, mendapatkan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka lupa pada hal-hal yang buruk yang terjadi sama mereka, ataupun kejadian atau kegiatan-kegiatan yang gak berguna lah buat anak-anak ini, kayak nakutin orang, menampakkan diri, ngisengin orang-orang, khususnya manusia. Seperti itu. Mungkin kalau misalkan kalian udah tahu, atau kalian tinggal di Bandung, kalian dengar hantu, legend, dan lain-lain, kalian pasti langsung ngerti, oh kayaknya si ini deh. Tapi gak usah saya sebutin di sini. cukup kalian jawab atau simpan dalam hati saja. Nanti Senin depan saya akan cerita-cerita lagi tentang sosok-sosok hantu Belanda mana lagi nih yang jadi favorit anak-anak kecil ini di tempat baru mereka. Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari Jurnarisa malam ini. Jangan lupa setiap hari Senin, Rabu, Jumat, Jurnarisa rajin kasih kalian cerita-cerita yang menarik di podcast dari Jurnarisa, karena podcast dari Jurnarisa eksklusif di Spotify. Selamat menjalani aktivitas kalian, selamat berakhir pekan. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu, tetap happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Podcastery Jurnal Risa eksklusif di Spotify. Download anchor.fm untuk membuat podcast gratis.